Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 14η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στην Ανάσταση του Χριστού, και όπως ήδη έχουμε πει, αλλά πάντα κάνω μία αναφορά στα προηγούμενα, ότι οπωσδήποτε ο Άγιος Κύριλλος στερεώνει ό,τι γράφει με τον προφητικόν λόγο. Ευρισκόμεθα εις την 9η παράγραφο. «Και πόθεν εγίγερται ο Σωτήρ», ερωτά ο Άγιος Κύριλλος, «λέγει εν της άσμαση των ασμάτων, Ανάστα, ελθέη πλησίον μου, και εν της εξής, εν σκέπη της πέτρας, σκέπιν της πέτρας είπε την τότε πρώτης θύρας του σωτηρίου μνήματος, ούσαν σκέπιν. Και εξ αυτής της πέτρας, καθώς σύνηθες εντάφθα γίνεσθε, πρώτων μνημάτων λελαξευμένην. Νίνγαρ ου φαίνεται, επειδή τότε εξεκολάφθη το προσκέπασμα, δια την παρούσαν ευκοσμίαν, προγάρτης εκ βασιλικής φιλοτιμίας κατασκευής του μνήματος, σκέπη ειν έμπροσθεν της πέτρας». Από πού, λέει, γνωρίζομαι, συγγνώμη, από πού αναισθήθη ο Χριστός, ο Σωτήρ, δηλαδή πού ετέθη και από πού αναισθήθη. Λέγει στο βιβλίο του άσματος, άσματος ασμάτων, «Σήκω, έλα η πλησίον μου», και τα λοιπά. «Εν σκέπη της πέτρας», σκέπην της πέτρας είπε την τότε πρώτης θύρας του σωτηρίου μνήματος, ούσαν σκέπη. Είναι δε από το άσμα 2,14, ότι έλα, λέγει, πού, εις την σκέπην της πέτρας. Και ποια είναι αυτή η σκέπη της πέτρας? Είναι η πόρτα, είναι η πέτρα, συγγνώμη, είναι η σκέπη που μπήκε πρώτης θύρας της πέτρας. Πέτρα θα πει βράχος, πέτρα θα πει βράχος, του σωτηρίου μνήματος, δηλαδή του μνήματος του Σωτήρος. Οπότε εδώ δείχνει ότι αναισθήθη ο Σωτήρ από την πέτρα, δηλαδή από τον τάφο που ήταν στο βράχο, και η οποία πέτρα, βράχος, είχε ένα σκέπασμα, είχε μία σκέπη. Και πράγματι τότε η πέτρα εκείνη, ο βράχος, είχε μεταβληθεί σε τάφο, ήταν συμπαγής βράχος, δηλαδή δεν ήταν κτιστό κατασκεύασμα, αλλά ήταν συμπαγής βράχος, που εκεί ελαξεύθη αυτός ο βράχος για ιδιωτική χρήση, για τάφο ιδιωτικών, και ο Κύριος ετοποθετήθη το σώμα του, το νεκρό, μέσα εις εκείνο το λαξευμένο βράχο, και τοποθετήθηκε μπροστά μία πέτρα, ένα σκέπασμα. Τώρα το λέμε πέτρα, μην το μπερδέψετε, πέτρα λέμε το βράχο, λέμε τώρα όμως πέτρα και την σκέπη. Ενθυμίστε τις γυναίκες, τις μυροφόρες, τι είπαν. Είπαν, ποιος θα αποκυλήσει σε μας τον λίθον? Διότι υπήρχε εκείνη η πέτρα. Θυμόσαστε ακόμα, όταν οι άρχοντες είπαν εις τον Πιλάτον, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, όταν ακόμη ζούσε, είχε πει ότι θα αναστηθεί. Λοιπόν, δώσ' μας, σε παρακαλούμε, την άδεια να πάμε να σφραγίσουμε τον τάφο. Και ο Πιλάτος είπε, έχετε την κουστοδία, πηγαίνετε να κάνετε όπως καταλαβαίνετε εσείς. Και κυλίσθη αυτός ο λίθος, εσκέπασε αυτή η πλάκα, αυτή η σκέπη, εσκέπασε τον τάφον και εσφραγίστηκε. Από πού λοιπόν ηγέρθη ο Κύριος? Ηγέρθη από τον βράχον δια της σκέπης. Και σκέπη, ξαναλέμε, είναι το σκέπασμα που είχε τεθεί εκεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό που λέγει αυτό εις το άσμασμάτων, που είναι τόσο σπουδαίο βιβλίο, όπως σας εξήγησα μια περασμένη φορά, που δίνει τόσα τέτοια στοιχεία. Τώρα όμως, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, βρισκόμαστε στο 350 μετά Χριστόν, ότι δεν υπάρχει, δεν φαίνεται, λέει, αυτό το προσκέπασμα για την παρούσαν ευκοσμίαν. Πώς έγινε? Εξεκολάφθη. Δηλαδή, όπως λέει, πρόγαρ της εκβασιλικής φιλοτιμίας κατασκευής. Τι έγινε? Όταν η Αγία Ελένη ανεζήτησε τον Τίμιο Σταυρόν και τον βρήκε, και βρήκαν και τον τάφο, όλα αυτά, όλα αυτά έγιναν κατόπιν σημεία προσκυνήσεως για τους πιστούς. Ήταν πάρα πολύ φυσικό όλα αυτά να εξοραϊστούν, να φύγουνε χώματα, να φύγουνε περίτα πράγματα, ο τόπος να γίνει έτσι ευπρεπής, να γίνουν ίσως κάποια ντουβαράκια, ντουβάρια, ξέρω εγώ, κήποι. Όλα αυτά στολίστηκαν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι δεν έχουμε την αρχική μορφή, επειδή η βασιλική φιλοτιμία έχει ευπρεπίσει όλων αυτών των χώρων. Αλλά πού εστιν η πέτρα η έχουσα την σκέπη? Αλλά πού είναι ο βράχος ο οποίος περιέχει το σκέπασμά του? Άρα περί τα μέσα της πόλεως, κοίτε, ή περί τα τείχη και τα τελευταία, πού είναι, σε ποιο σημείο? Μέχρι του σημείου εκείνου θα μπορούσαμε να υπούμε ότι προφητεύεται. Και πού ακριβώς έχει το αυτός ο βράχος? Πού είναι, μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, κοντά στα τείχη, στα προτυχίσματα? Διότι η Ιερουσαλήμ είχε και διπλά τείχη, όπως και η Κωνσταντινούπολη είχε διπλά τείχη. Πού, λέει, βρίσκεται αυτός ο βράχος, δηλαδή ο τάφος? Και πότερον εν της αρχαίης τείχες συνιστήν, ή της ύστερον γενωμένης προτυχίσμασιν? Μήπως είναι στα κοντά σε κανέναν αρχαίον τείχος? Μήπως τα κατοπινά προτυχίσματα δεύτερα τείχη που έγιναν? Λέγει, τίνιν εν της άσμασιν, εν σκέπη της πέτρας εχόμενα του προτυχίσματος. Παρακαλώ, είναι καταπληκτικό. Είναι στο άσμα, δύο κεφάλαιων, στίχος 14, ότι εν σκέπη της πέτρας αυτά είναι εχόμενα, είναι κοντά του προτυχίσματος. Λέει το σημείο που ευρίσκεται ο τάφος. Ποιο το λέει, ποιος το λέει? Το άσμα ασμάτων. Πότε γράφτηκε? Τον 10ο αιώνα π.Χ. Είναι καταπληκτικό. Και πηγαίνουμε στην επόμενη παράγραφο. Ποιο καιρό εγείρεται ο Σωτήρ? Είδατε πώς τα ψηλαφίζει αυτά ο Άγιος Κύριλλος? Δικαιολογημένα, διότι έτσι κατοχυρώνει το θέμα του και εμπεδώνει την αλήθεια στις ψυχές των κατοικουμένων του. Ποιο καιρό εγείρεται ο Σωτήρ? Ποιο καιρό αναισθήθη ο Χριστός? Άρα φέρους ο καιρός ή άλλος? Πότε άραγε, καλοκαίρι ή άλλος καιρός? Εν αυτής της άσμασιν ανωτέρω των ηρημένων ευθύς λέγει, ο χειμών παρήλθεν, ο ιετός παρήλθενε αυτό, και επορεύθη τα άνθη όφθη εν τη γη, καιρός της τομής έφτασε. Πού είναι αυτό? Στο άσμα, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 11 με 12. Στίχη 11 με 12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χειμώνας πέρασε, έφτασε η άνοιξη, βγήκαν τα λουλούδια, ο καιρός της τομής, του κοψίματος των λουλουδιών. Δηλαδή, ποιος ήταν ο καιρός αυτός που καλεί και λέγει εδώ ελθέοι πλησίον μου και τα λοιπά, και ομιλεί για αυτή τη σκέπη της πέτρας και λοιπά, ήταν η άνοιξη. Λέει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος: άρα ουχή νυν η γη ανθών πλήρης και τέμνουσι τα σαμπέλους. Οράς, όπως και τον χειμώνα είπε λοιπόν παρελθόντα, ξανθικού γαρτούτου του μηνός, ενεστότος εαρ εστί λοιπόν. Ξέρετε ελληνικά τι θα πει ξανθικός? Ο ξανθικός είναι ο Απρίλιος. Είναι πολύ περίεργα τα ονόματα των ελληνικών μηνών. Δηλαδή πώς ονομάζονται οι 12 μήνες και δύσκολα. Πολύ δύσκολα, δηλαδή και στην απομνημόνευσή τους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξανθικός λοιπόν είναι ο Απρίλιος. Τότε λέει ανεστήθη ο Χριστός. Ο Απρίλιος, προσέξτε, είναι γνωστό ότι ήταν 15 του μηνός Νισάν. Είναι γνωστό δε ότι η 15 του μηνός Νισάν συμπίπτει με το τέλος του Μαρτίου και με του μηνός Νισάν, του δικού μας Μαρτίου, και με τις αρχές του Απριλίου. Οπότε, πότε αναισθήθη ο Κύριος? Λέει το άσμα ασμάτων: πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η άνοιξη, φάνηκαν τα λουλούδια. Τότε, λέει, έγινε η έγερση του Χριστού. Ο δε καιρός εστίν ούτως, ο μην ο παρευρέης πρώτος, ενώ η εορτή του Πάσχα του πρώτερον τυπικού νυν δε αληθινού. Είναι αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή στους Εβραίους είναι ο πρώτος μήνας, ο μήνας Νισάν, ο ξανθικός στους Έλληνες, που είναι η εορτή του τυπικού Πάσχα, ενώ τώρα είναι η εορτή του αληθινού Πάσχα, δηλαδή όταν πραγματικά τότε ο Χριστός αναστήθηκε. Ούτως ο καιρός της του κόσμου δημιουργίας. Αυτός λέει είναι ο καιρός της δημιουργίας του κόσμου. Τότε γαρίπε ο Θεός, εξαγαγέτο η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα καταγένος και καθομοιότητα. Και νυν ως οράς, λοιπόν πάσα βοτάνη σπερματίζει. Αυτός ο καιρός είναι και της δημιουργίας ο καιρός. Βέβαια, προσέξτε με εδώ να δείτε, εδώ έχουμε μία συμβατική περίπτωση, διότι όταν λέμε ότι ο Θεός έκανε την δημιουργία, έκανε τη γη, ότι ξεκίνησε μήνα ανοιξιάτικο, αυτό είναι εκ πρώτης όψεως να είναι τραβηγμένο. Δεν πρόκειται περί αυτού, είναι απλώς συμβατικό και θα σας εξηγήσω, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε το πώς, πότε έγινε η γη, παρότι υπάρχει στο βιβλίο της Γενέσεως ότι μετά τον κατακλυσμό, που δίνει εκεί στοιχεία πότε έγινε ο κατακλυσμός, πόσο κράτησε ο κατακλυσμός και λοιπά. Επειδή λοιπόν ξεκίνησε ο κατακλυσμός κατά μήνα Μάρτιο, πιο μπροστά από το Μάρτι ξεκίνησε, κάπου Σεπτέμβριο εκόπασαν τα νερά και βγήκε ο Νόε. Στους Εβραίους εθεωρείται η πρώτη του έτου σαν ένα ξεκίνημα πάντοτε, η 1η Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό και η Εκκλησία είχε την 1η Σεπτεμβρίου, έχει μέχρι σήμερα αρχή Ινδίκτου, δηλαδή πρωτοχρονιά, η 1η Σεπτεμβρίου. Βέβαια όλα είναι συμβατικά, γιατί απλούστατα οι άνθρωποι πολλές φορές αλλάζουν και βάζουν κατά σύμβαση μία αφετηρία του χρόνου. Οι ίδιοι Εβραίοι, για να μείνουμε σε τι άλλο, είχανε δύο πρωτοχρονιές. Είχανε την θρησκευτική τους πρωτοχρονιά και την πολιτική τους πρωτοχρονιά. Και όταν λέμε πολιτική πρωτοχρονιά, εννοούμε όταν έπρεπε να πληρώσουν τους φόρους των, έπρεπε να τακτοποιήσουν κάποια πράγματα κτλ. Κοινωνικής φύσεως. Και εμείς έχουμε δύο πρωτοχρονιές. Είναι η 1η Σεπτεμβρίου και η 1η Ιανουαρίου. Παλιότερα ήταν η 1η Μαρτίου. Συμβατικά όλα, το ξαναλέμε. Μάλιστα οι Ρωμαίοι μετέφεραν από την 1η Μαρτίου στην 1η Ιανουαρίου την προστιμή του Ιανού, του Θεού Ιανού, Ιώτα Αλφανή, Ιανός. Μετέφεραν την πρωτοχρονιά και λέγεται Ιανουάριος. Αλλά οι Εβραίοι ομοίως, όπως σας είπα, και εμείς ομοίως, από θρησκευτικής πλευράς έχουμε δύο πρωτοχρονιές. Κάναμε λειτουργία, είναι αργία μάλιστα, η 1η Σεπτεμβρίου και είναι, όπως λέμε, η αρχή της δημιουργίας. Αλλά εδώ λέει ο Αγίος Κύριλλος ότι η αρχή της δημιουργίας είναι η άνοιξη. Δεν είναι λάθος, γιατί σας εξήγησα, είναι τι δέχομαι για μια στιγμή σαν κάτι που αρχίζει, ώστε να το πω ότι αυτό το αρχίνισμα είναι και αρχή δημιουργίας. Συγκεκριμένα, ποιο είναι το επιχείρημα του Αγίου Κυρίλλου? Ότι την άνοιξη έχουμε την βλάστηση της χλώης. Ότι η χλώη ανατέλει, λέει, από το έδαφος, ανεβαίνει πάνω, δηλαδή φυτρώνει το χορτάρι. Και τότε, λέει, σπερματίζει, βγάζει και τους σπόρους του, το χορτάρι κτλ. Συνεπώς, ύστερα από την έκρα του χειμώνος, αρχή της χρονιάς, βάζει ο Άγιος Κύριλλος την άνοιξη. Πού το στηρίζει? Είπε ο Θεός, βλαστησάτο η γη βοτάνιν χόρτου, και η γη, λέει, ευλάστησε βοτάνιν χόρτου. Αλλά όταν λέει ο Θεός να βλαστήσει η γη βοτάνιν χόρτου, είναι η αρχή. Και συνεπώς, ποια είναι η αρχή? Η άνοιξη. Το καταλάβατε? Πάντα όμως αυτά είναι συμβατικά, ακριβώς για να ενταχθούν σε κάποιο χρόνο. Τη στιγμή δε που η Ανάσταση του Χριστού έγινε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπωσδήποτε πρέπει και όλα τα άλλα να τα εντάξουμε σε μια χρονική στιγμή, έστω κι αν υποτεθεί ότι αυτά αποτελούν κάτι το συμβατικό. Προχωρούμε. Και ως περ τότε ο Θεός ποιήσας ήλιον και σελήνην οι σημερινούς αυτής εχαρίστατο δρόμους, ούτω και προολίγων ημερών η σημερίας ειν ο καιρός. Είναι χαριτωμένο, παρότι βλέπει κανείς μια προσπάθεια εδώ του Αγίου Κυρίλου όλα να τα εντάξει εκεί στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι πραγματικά χαριτωμένο. Προσέξατε το να δείτε πώς. Και αυτό βεβαίως είναι συμβατικό. Έτσι το ξεκινάμε, το λογαριάζουμε. Η γη έχει μία κίνηση. Η κίνηση της γης είναι πολλαπλή. Έχει πολλές κινήσεις η γη. Οι κυριότατες κινήσεις της γης είναι, πρώτον, περί τον άξονά της, δεύτερον, είναι περί των ήλιων, δηλαδή περί τον άξονά της σημαίνει περί των εαυτών της. Η δεύτερα κίνηση είναι περί των ήλιων, δηλαδή στριφογυρίζει περί των εαυτών της και κινείται γύρω από τον ήλιο. Και μια τρίτη, η κλίση του άξονός της σε μια απόκληση τέτοια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πόσες μοίρες είναι, αυτή η απόκληση που γίνεται και η οποία δημιουργεί τις εποχές. Αυτή η απόκληση του άξονος που γυρίζει η γη περί των εαυτών της είναι αιτία της δημιουργίας των εποχών. Έχουμε λοιπόν τρεις κύριες, έχουμε και άλλες κινήσεις, το ξαναλέω, τρεις κυρίες κινήσεις με τρία κύρια βασικά αποτελέσματα. Όταν η γη γυρίζει περί των ήλιων έχουμε ένα έτος, όταν γυρίζει περί των εαυτών της έχουμε ένα 24ωρο, δηλαδή ένα ημερονίκιο, διότι αφού στρέφεται, κάποιο τμήμα της φωτίζεται, κάποιο άλλο δεν φωτίζεται.